Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι τιμή μας να έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Αθανάσιο Φωκά, ένα διακεκριμένο Έλληνα μαθηματικό και πανεπιστημιακό γεννημένο στο Αργοστόλι, το δικό μας το παιδί, το 1952, με σπουδές στην αεροναυτική, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, με πτυχίο ιατρικής, έχει διατελέσει καθηγητή σε πανεπιστήμια, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και έχει αναπτύξει και τη νέα μέθοδο επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών διαφορετικών εξισώσεων, η γνωστή μέθοδος Φωκά. Καλό μεσημέρι και χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας.
Η χαρά είναι δική μου.
Τι κάνουμε, κύριε Φωκά?
Όλα πολύ καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι με κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω και μετά θα πάμε και στην επιστημονική εκδήλωση που γίνεται προς τιμή σας. Θέλω να μας πείτε, πότε καταλάβατε για πρώτη φορά ότι τα μαθηματικά θα αποτελούσαν τον δρόμο της ζωής σας?
Άρχισε πολύ να γίνει αυτό. Στην Πέμπτη Δημοτικού, ένας εξαιρετικός δάσκαλος που είχαμε τότε, ο Δημήτριος Μελέτης, έβαλε ένα πρόβλημα το οποίο το έλυσα μόνο εγώ. Αυτό ήταν για μένα, μου δημιούργησε μεγάλη έκπληξη, διότι δεν ήξερα ότι είχα κάποια κλίση στα μαθηματικά. Αυτό άλλαξε τη ζωή μου, γιατί μου έδωσε αυτοπεποίθηση, έγινα πολύ καλός μαθητής. Παρ' όλα αυτά, επειδή οπότε ένιωσα ότι ίσως έχω μια μικρή κλίση στα μαθηματικά, από την άλλη μεριά όμως υπήρχε τότε η άποψη, η οποία ίσως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και τώρα, ότι τα μαθηματικά δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Άρα αποφάσισα να σπουδάσω μηχανικός. Απέτυχα στις εξετάσεις του Πολυτεχνείου, πήγα στο Imperial, όπου σπούδασα αεροναυπηγική, μόνο και μόνο επειδή έμαθα ότι οι αεροναυπηγοί χρησιμοποιούν περισσότερο μαθηματικά από άλλους μηχανικούς. Τελείωσα πρώτος, πήρα μια αποτροφία στο Imperial για να κάνω εντακτορικό. Κατάλαβα όμως τότε ότι χρειαζόμουν περισσότερα μαθηματικά και αποφάσισα να πάω στην Αμερική να κάνω ένα μάστερ σε φημοσμένα μαθηματικά και να γυρίσω το Imperial. Όταν πήγα όμως στο περίφημο Πανεπιστήμιο Caltech στην Αμερική για να κάνω απλώς μάστερ σε φημοσμένα μαθηματικά, εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά η μεγάλη μου αγάπη ήταν τα μαθηματικά, οπότε έμεινα στα μαθηματικά και δεν γύρισα να κάνω διδακτορικό στην αναπηγική. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, ήταν όταν αυτό η αλλαγή στη ζωή μου έγινε στο περίφημο Caltech, το Ινστιτούτο Καλιφορνίας, το οποίο βρίσκεται έξω από το Λος Άντζελες.
Ξεκινήσατε από την αεροναυπηγική. Στη συνέχεια στραβήκατε στα μαθηματικά και την ιατρική. Όλα αυτά συνδυάστηκαν με διαφορετικούς κόσμους και διαφορετικές απόψεις. Πώς τα καταφέρατε?
Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο τελικά είναι πολλοί λόγοι που με οδήγησαν σε να κάνω ιατρική, το οποίο το θεωρώ τη μεγαλύτερη επιστημονική επένδυση που έχω κάνει στη ζωή μου. Ένας από τους λόγους είναι ότι συνεχώς, επειδή είχα αυτή την, αν θέλετε, προκατάληψη ότι τα μαθηματικά δεν είναι και τόσο χρήσιμα, προσπαθούσα πάντα να βρω καινούριες εφαρμογές, καινούριους τρόπους να δραπετεύσω, αν θέλετε, με τα μαθηματικά. Αυτό ήταν ο λόγος που έκανα ιατρική. Ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση για μένα. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί πήγε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να έχει διδακτορικό σε κάποιο τομέα για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά όλοι οι συμμαθητές μου, οι φοιτητές μου είχαν διδακτορικό σε κάτι σχετικό με την ιατρική, χάρη βιολογία, ανατομία, φυσιολογία. Εγώ έχασα μαθηματικά. Ήμουνα ο λιγότερο προετοιμασμένος. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι εργάζομαι πολύ, τελείωσα στους τρεις πρώτους, άρχισα να κάνω ειδικότητα στο Στάνφορντ, στο μεγάλο πανεπιστήμιο, και εκεί μπήκε το δίλημα αν θα μείνω στην ιατρική και αν θα γυρίσω στα μαθηματικά. Ήταν δύσκολη η απόφαση, τελικά αποφάσισα να γυρίσω στα μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως έχω τονίσει επανειλημμένως, ο εγκέφαλός μου είχε τελείως αλλάξει, επειδή ο εγκέφαλος έχει αυτή την ικανότητα της πλαστικότητας, Οπότε, επειδή είχα πλέον δει την ομορφιά που υπάρχει, την πολυπλοκότητα, την ιατρική, στη βιολογία κτλ., ήταν αδύνατο μετά να βρίσκα απόλαυση με μία μόνο περιοχή, είτε αυτή λέγεται μαθηματικά, το τίποτε. Οπότε αυτό με οδήγησε ίσως στο να ασχολούμαι με διάφορες, με διαφορετικές περιοχές, που τελικά, τελικά μου επέτρεψε να έχω, αν θέλετε, αυτό το εύρος που έχω σήμερα.
Μάλιστα. Να πάμε στην ουσία των μαθηματικών τώρα και να μου πείτε πώς θα εξηγούσατε σε ένα κροατή χωρίς μαθηματικούς τύπους με τι ακριβώς ασχολείστε, για να καταλάβει. Γιατί είναι πολλές οι σπουδές σας, γι' αυτό ακριβώς.
Τα μαθηματικά είναι σημαντικά γιατί, αν θέλετε, για πολλούς λόγους. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικά γιατί, όπως θα αναφέρω και στην ομιλία μου την Κυριακή, έχουμε γενετική προδιάθεση προς τα μαθηματικά, με την έννοια ότι υπάρχει στον εγκέφαλό μας, όταν γινόμαστε, εν γενή μαθηματική γνώση. Όπως μπορεί να ξέρετε, ο Πλάτωνας είχε ήδη μιλήσει για αυτή τη λεγόμενη απριόρι γνώση, με την αργότερα ο Εμμανουέλ Καντ την επέκτηνε παραπέρα. Ο Αριστοτέλης δεν πίστευε σε αυτό. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι είναι πολύ σημαντικό τα σημαντικά ερεθίσματα που παίρνουμε αφού γεννιόμαστε, αλλά υπάρχει αυτή η εγγενή γνώση χωρίς καμία αμφιβολία. Και τα μαθηματικά, μία από αυτές τις εκφράσεις αυτής της γνώσης με την οποία γεννιόμαστε, είναι και μαθηματικές έννοιες. Και την έννοια αυτή τα μαθηματικά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, γενικότερα είναι, αν θέλετε, σημαντικά για τον πολιτισμό μας. Αυτό που ασχολούμαι εγώ δεν έχει σημασία. Εγώ ασχολούμαι με πολλές διαφορετικές
μεθόδους, έτσι.
Ίσως ένα αποτέλεσμα αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Μάλιστα. Γι' αυτό θα πάω και στην επόμενη ερώτηση, να σας πω τι είναι η μέθοδος ΦΟΚΑ, για να καταλάβει και ο κόσμος και ποια προβλήματα μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία εκφράζονται διαμέσου μιας κατηγορίας σημαντικών εξώσεων που λέγονται μερικές διαφορετικές εξώσεις. Αυτές οι εξώσεις, αν θέλετε, είναι η ουσία πολλών φυσικών νόμων και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλό τρόπο να λύνουμε αυτές τις μερικές διαφορετικές εξώσεις. Τα πρώτα μεγάλα βήματα που σε αυτήν την κατεύθυνση είναι αντί μαθηματικούς όπως ο Φουριέ, ο Λαπλάς και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, για κάποιο παράξενο λόγο, αυτές οι μέθοδοι που είχαν προτείνει αυτή η κλασική μαθηματική, και ενώ η κλασική μαθηματική εξορισμού δεν έχαναν πολλά πράγματα, για κάποιο λόγο αυτές οι κλασικές μέθοδοι ήταν ελλειπείς. Και εγώ κατάφερα να παρουσιάσω μια καινούρια μέθοδο, η οποία είναι καλύτερη από αυτές τις κλασικές μέθοδους. Γι' αυτό, όταν με βραβεύτηκα το 2023 με το βραβείο Πασκάλ από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, ανέφερε στην βράβευση ότι για τη μέθοδο ΦΟΚΑ, η οποία είναι το σημαντικότερο επίτευγμα στις μερικές διαφορετικές εξώσεις, από την
είναι και μοναδική στον κόσμο, νομίζω, έτσι, κύριε Φωκά. Είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι μοναδική στον κόσμο, λέω. Δεν υπάρχει άλλη αυτή η μέθοδο σας.
Όχι, όχι, η μέθοδο Φωκά είναι, προφανώς. Είναι, ναι. Επειδή τα προβλήματα αυτά, επειδή αυτές οι εξώσεις παρουσιάζονται σε ποικιλία προβλημάτων, κατά συνέπεια έχει και σημαντική πρακτική σκοπιμότητα.
Υπάρχει ομορφιά στα μαθηματικά και αν ναι, πού τη συναντάτε, κύριε Φωκά μου?
Κοιτάξτε, όχι μόνο υπάρχει ομορφιά στα μαθηματικά, αλλά όπως είχε πει και ο μεγάλος μαθηματικός προκάτοχός μου στο Cambridge, Hardy, δεν υπάρχει τρόπος να παραμείνουν στην ιστορία μαθηματικά τα οποία δεν είναι όμορφα. Άρα η ομορφιά στα μαθηματικά, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει σχέση και με τη σπουδαιότητά της. Δηλαδή, όταν, παραδείγματος χάρη, εγώ εργάζομαι και τώρα ακόμα πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Η κανονική μου ζωή είναι περίπου 10 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, όταν κάνω κάτι και βρίσκω μία εξίσθηση, πάνω χάρη, κάνω υπολογισμούς οι οποίοι δεν καταλήγουν σε κάτι αισθητικά όμορφο, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει λάθος.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και μάλιστα έχω τονίσει επανειλημμένως, γιατί με έχουν ρωτήσει ποιοι είναι βάσει ποιων λόγων πώς αποφασίζω να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα. Πώς αποφασίζω να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα. Και η απάντησή μου είναι, υπάρχουν πρέπει, για να ασχοληθώ με κάτι, θα πρέπει να ικανοποιεί τρεις όρους. Ο πρώτος είναι, το πρόβλημα αυτό πρέπει να είναι σημαντικό. Σημαντικό μπορεί να είναι επειδή είναι ένα ιστορικά ανοιχτό πρόβλημα. Μπορεί να είναι επειδή έχει πρακτικές επιπτώσεις, όπως η δουλειά μου στην ιατρική απεικόνηση και το καθεξής. Αυτός είναι ο ένας βασικός λόγος. Πρέπει να είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι, πρέπει να έχει υψηλή πολυπλοκότητα. Και το τρίτο είναι να έχει αισθητική. Αυτοί είναι οι τρεις όροι που είναι απαραίτητοι για να ασχοληθούμε με κάποιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα μαθηματικά, ιατρική και κοινωνία. Πώς μπορούν τα μαθηματικά να βοηθήσουν στην κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών?
Τα μαθηματικά παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ιατρική για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι η στατιστική. Δεν υπάρχει καμία πλέον έρευνα που να γίνεται αυστηρή, η οποία να μην χρησιμοποιεί στατιστική. Άρα, χωρίς τα μαθηματικά, οι ιατρικές έρευνες θα ήταν ελλιπείς. Δηλαδή, παλιά, πολλές από τις παλιές έρευνες θεωρούνται τώρα μη χρήσιμες, επειδή δεν είχαν την αυστηρή τεκμηρίωση που απαιτεί η στατιστική. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και πολλές άλλες χρήσεις των μαθηματικών. Παραδείγματος χάρη, η περιοχή που εργάζομαι εγώ, που είναι οι ιατρικές επικονίες. Παραδείγματος χάρη, λίγος κόσμος γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, η αξιονική τομογραφία στηρίζεται στην επίλυση ενός συγκεκριμένου μαθηματικού προβλήματος. Αν είχε, δεν είχε λυθεί αυτό το συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα, δεν θα υπήρχε αξιονικός τομογράφος, ανάλογα με τη μαγνητική τομογραφία και το καθεξής. Όσον αφορά τον εγκέφαλο, υπάρχουν διάφορα μαθηματικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση του εγκεφάλου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι λιγότερο σημαντικό από ότι οι άλλες δύο παρομογές τους
ανέφερα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα μαθηματικά μοντέλα και η τεχνική νοημοσύνη θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διάγνωση των ασθενειών?
Αυτό συμβαίνει ήδη. Αυτό συμβαίνει ήδη. Από την άλλη μεριά, χωρίς καμία αμφιβολία, η τεχνική νοημοσύνη ήδη χρησιμοποιείται στη διάγνωση. Στο δεύτερο βιβλίο μου, το οποίο λέγεται «Ο ενσώματος εγκέφαλος, τεχνική νοημοσύνη», ο ενσώματος εγκέφαλος, δύο τελείες, κατανοώντας τεχνική νοημοσύνη, φυσική και ιατρική φυσική. Αναφέρω πολλά παραδείγματα της χρήσεως. Ιδιαίτερα, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης στην ιατρική. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό ήδη συμβαίνει. Επίσης, η τελευταία τάση, η πιο σημαντική τάση στην ιατρική, είναι αυτό που λέγεται ατομική ιατρική. Άλλοι το ονομάζουν ατομική ιατρική ακριβίας, που σημαίνει ότι η απόφαση για πώς θα αντιμετωπιστεί μια ασθένεια ή η απόφαση πώς θα προβλέψουμε κάποια ασθένεια που θα συμβεί σε κάποιον, να έχει ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένης ανάλυσης των στοιχείων αυτού του ατόμου. Είτε λέγεται γονιδίωμα, είτε λέγονται πρωτεΐνες κτλ. Αυτό απαιτεί τη συλλογή τεράστιου αριθμού δεδομένων, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ήδη συμβάλλει και θα συνεχίζει να συμβάλλει σε όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό στην αντιμετώπιση ασθενειών και στη θεραπεία, στην οκαθεξής.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην παιδεία και στην Ελλάδα, που είναι σημαντικό. Γιατί τόσα παιδιά φοβόνται τα μαθήματα?
Δεν σε ακούω καλά, δυστυχώς.
Μ' ακούτε τώρα, κύριε Φωκά?
Την ερώτηση πάλι.
Λέω, γιατί τόσα παιδιά φοβούνται τα μαθηματικά στο σχολείο?
Ναι, κοιτάξτε, τα μαθηματικά έχουν κάποιο βαθμό πολυπλοκότητος και κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντική η επιρροή του δασκάλου ενωρίς. Η γνώμη μου είναι ότι αν τα μαθηματικά παρουσιαστούν με σωστό τρόπο, επειδή, όπως σας είπα, υπάρχει εν γενή γνώση βασικών κατηγοριών στον εγκέφαλο του ανθρώπου όταν γεννιέται, πιστεύω ότι τα μαθηματικά μπορεί να αντιμετωπιστούν θετικά. Αλλά γενικότερα πρέπει να αλλάξει αυτή.
Θα αλλάζετε τον τρόπο που διδάσκονται τα παιδιά στην Ελλάδα τα μαθηματικά? Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος?
Δυστυχώς δεν έχω γνώση παιδαγωγική, ναι. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ναι, για να μπορεί να εκφράσω.
Εσείς θα προτείνετε να αλλάξει ο τρόπος από αυτά που γνωρίζετε?
Δυστυχώς δεν γνωρίζω αρκετά για να μπορώ
κατάλαβα.
Να κάνω συγκεκριμένη
τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο παιδί που αγαπά την επιστήμη αλλά φοβάται ότι δεν είναι αρκετά χαρισματικό επάνω στο κομμάτι αυτό το τομέα?
Κοιτάξτε, το βασικό πάντα είναι, αν θέλετε, σε πρώτη φάση η απόλαυση που κάνεις, που παίρνεις με αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Αυτό έχει αφενός μεν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα παίρνεις ικανοποίηση συνεχή. Αφετέρου, ακριβώς επειδή θα το αγαπάς, θα ασχολείσαι περισσότερο, άρα μεγαλώνουν και οι πιθανότητες να είσαι επιτυχής στον τομέα αυτό. Άρα η πρώτη συμβουλή είναι ασχολήσου με αυτό το οποίο σ' αρέσει. Συγχρόνως βέβαια πρέπει πάντα να παίρνεις υπόψη σου τι τελικά θα πετύχεις με αυτό, ποια θα είναι η συνεισφορά σου στην κοινωνία και το καθεξής. Αλλά το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο για να επιλέξεις κάτι είναι αν σου αρέσει. Ανεξάρτητα αν αυτό θεωρείται ότι μπορεί να μείνει κερδοφόρο ή το καθεξής. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό.
Να πάω και σε μια προσωπική ερώτηση. Ποιο επίτευγμα σας έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση από όλα αυτά που έχετε σπουδάσει?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η λάθος άποψη ότι για τη Eureka στιγμή, τη στιγμή του έβρικα, ότι δηλαδή κάποια μεγάλη ανακάλυψη σε κάποια στιγμή το κάνεις, το ανακαλύπτεις και νιώθεις πολύ μεγάλη απόλαυση. Αυτό δεν ισχύει, με την έννοια ότι όλα τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μια διαδικασία για να λυθούν. Δεν υπάρχει ένα σημείο, μια στιγμή μόνο που να καταλάβεις ότι έλυσε το πρόβλημα. Με την έννοια αυτή ίσως η μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανοποίηση είναι αυτή που νιώθω τώρα, επειδή μετά από πολλά χρόνια, 17 χρόνια, έλυσε ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά πάλι χωρίς να υπάρχει ένα σημείο.
Θα το πούμε αυτό, ναι, στο τέλος. Το έχω αφήσει για το τέλος αυτό. Τώρα να μας πείτε έτσι σε σύντομα απαντήσεις. Πίνακας και κοιμωλία ή υπολογιστή?
Και τα δύο.
Και τα δύο. Θεωρία ή εφαρμογή?
Και τα δύο.
Το πιο παρεξηγήσιμο πράγμα στα μαθηματικά?
Ό,τι είναι άχρηστα.
Μία λέξη που περιγράφει την επιστημονική ανακάλυψη?
Διαδικασία.
Μάλιστα. Και θέλω τώρα, το άφησα τελευταίο, για την τελευταία σας ανακάλυψη, η οποία πραγματικά θα κάνει πάντα εγώ μόλις δημοσιευτεί. Το μάθα. Αν θέλετε να μας την πείτε, αν όχι, θα
όχι,
την περιμένουμε.
Δεν θέλω. Θα την περιμένουμε, έτσι.
Και δώστε και ένα μήνυμα στους νέους ακροατές μας και στα νέα παιδιά που θα ακολουθήσουν τον κλάδο αυτό των μαθηματικών ή της επιστήμης που έχετε σπουδάσει, για να τους δώσετε το κουράγιο ότι μπορούν να προχωρήσουν.
Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τι κλάδο ακολουθήσουν τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουν τον χρόνο τους. Να προστατεύουν τον χρόνο τους, τον δημιουργικό τους χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς τα παιδιά τα σημερινά έχουν το πρόβλημα αυτών των μέσων διαδικτύων που δεν το είχαμε εμείς. Με αποτέλεσμα υπάρχει τάση να σπαταλούν πολύ άχρηστο χρόνο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι...
Αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλό τους, κύριε Φωκάν.
Χωρίς καμία εμφολία. Αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή, είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Αυτό που έχει σημασία
είναι τα παιδιά αυτά να μπορούν όσο το δυνατόν να φεύγουν από οτιδήποτε τους αφαιρεί την ικανότητα στοχασμού, χρειάζεται μοναχικότητα, χρειάζεται να σκεφτείς, να συνεχίσουν να έχουν προσωπικές σχέσεις και όχι σχέσεις μέσα από το διαδίκτυο. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή. Να ζουν μια ζωή ανθρώπινη. Η ανθρώπινη ζωή είναι, πρέπει να έχεις επαφή, πρέπει να μιλάς, πρέπει να αναγγείς, πρέπει να σκέφτεσαι, πρέπει να αγαπάς, πρέπει να στοχάζεσαι. Όχι να είσαι με το κινητό στο χέρι και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με το φίλο σου και να επικοινωνείτε με το κινητό. Είναι τραγικό.
Είναι τραγικό, ναι.
Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να έχει κοινωνική προσωπική επαφή. Αν τη χάσουμε αυτή, ωραία και αλίμονο. Συμπάσχω με τα παιδιά, διότι υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχει αυτή η τάση της εύκολη, ο εγκέφαλος θέλει την εύκολη απόλαυση. Βλέπεις μια εικόνα στο κινητό σου όμορφη, παίρνεις ένα quantum dopamine, αισθάνεσαι ωραία. Πας στην επόμενη, πας στην επόμενη. Αλλά με τον τρόπο αυτό ποτέ δεν θα νιώσεις πλήρη ικανοποίηση. Ποτέ δεν θα φτάσεις στην ουσία των πραγμάτων. Θα υπάρχει μια επιφανειακή πάντα αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουν τα παιδιά να απελευθερωθούν από αυτή την τάση.
Να πούμε κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φωκάς θα συμμετέχει στην πρώτη ετήσια επιστημονική εκδήλωση της 13 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Αργοστολίου. Φυσικά θα μιλήσει για την νόηση, μαθηματικά και την τέχνη, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και μια εκδήλωση την οποία πρέπει όλοι να παρακολουθήσουμε και να ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο κύριος Φωκάς, που είναι πραγματικά αξιόλογα. Τώρα για την είδηση, ελπίζω όταν θα είναι η στιγμή να μας τη δώσετε, γιατί θα είναι χαρά μας να μας πείτε αυτή την ανακάλυψη, την οποία πραγματικά θα ταρακουνήσει τους πάντες σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, μαθαίνω, πολύ. Εγώ σας παρακολουθώ.
Σας ευχαριστώ.
Κύριε Φωκά, καλή δύναμη στο έργο σας και να είστε πάντα αξιός και να καμαρώνουμε για τον κεφαλονίτη, τη συμπατριώτη μας, τον Θανάση τον Φωκά. Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr.